Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Hekurudha 80 km, Beograd Novi Sad është pjesë e hekurudhës Serbi-Hungari 342 km, një projekt i rëndësishëm i nismës, një brez, një rrugë në Europë që lidh Budapestin, kryeqytetin e Hungarisë, me Beogradin, kryeqytetin e Serbisë. Në 2 vjet të hapjes së këtij seksioni, më shumë se 6.8 milion udhëtime të pasagerëve janë bërë në hekurudhën me shpejtësi të lartë të ndërtuar nga Kina. Sipas hekurudhës ndërkombëtare të Kinës, pjesa e mbetur e linjës pritet të jetë funksionale deri në fund të këtij viti, shkruan China Daily. Hekurudha me shpejtësi të lartë Beograd-Novi Sad e ndërtuar nga Kina rrit numrin e udhëtarve. Më shumë se 6.8 milion udhëtime të pasagerëve janë bërë në hekurudhën me shpejtësi të lartë të ndërtuar nga Kina në Serbi gjatë 2 viteve të funksionimit të saj, dhe pjesa e mbetur e linjës pritet të jetë funksionale deri në fund të këtij viti, sipas hekurudhës ndërkombëtare të Kinës. E Marta shënoi për vjetorin e dytë të hapjes së seksionit Beograd-Novi Sad të hekurudhës Serbi-Hungari, hekurudha e parë me shpejtësi të lartë në Serbi dhe gjithashtu një projekt historik i nismës, një brez, një rrugë në Europë. Numri udhëtimeve të pasagerëve në hekurudhë është rritur çdo vit. Gjatë vitit të saj të parë të funksionimit, linja trajtoi rreth 3 milion udhëtime pasagerësh. Në vitin e dytë u bën 960.000 udhëtime më shumë, tha hekurudha ndërkombëtare e Kinës. Tani, mesatarisht 62 trena pasagerësh operojnë çdo ditë, me vëllimin ditor të piku të pasagerëve që arrin në 15.059. Në total, 6.83 milion udhëtime janë kryer gjatë 2 viteve të fundit. Hekurudha e sigurt, efikase, e përshtatshme dhe rehatshme me shpejtësi të lartë ka krijuar një përvojë më të mirë udhëtimi për pasagerët dhe është favorizuar gjerësisht nga njerëzit përgjatë linjës. Vëllimi i udhëtimeve të pasagerëve ka vazhduar të rritet ndjeshëm, tha kompania. Ndërsa linja shkurton kohën e udhëtimit midis dy qyteteve, gjithnjë më shumë njerëz po fillojnë të zgjedhin një mënyrë të re udhëtimi. Hekurudha lehtëson lëvizjen e njerëzve, mallrave dhe kapitalit përgjatë linjës, duke nxitur zhvillimin e industrive tregtare dhe turistike. Sipas kompanisë, numri pasagerëve që udhëtojnë drejt atraksioneve historike dhe kulturore përgjatë linjës po rritet, duke krijuar më shumë mundësi pune, duke sjell mundësi zhvillimi për më shumë ndërmarrje dhe duke promovuar në masë të madhe rritjen socio-ekonomike në rajon, sipas kompanisë. Tani njerëzit po udhëtojnë nga Beogradi për të punuar në Novi Sad, sepse është rreth 30 minuta me tren. Për para hapjes së hekurudhës distanca bëhej për rreth 90 minuta, tha Marko Jeremić, shefi infrastrukturës në hekurudhat serbe, duke shtuar se çmimet e biletave janë të përballueshme. Ai tha se bashkëpunimi me hekurudhën ndërkombëtare të Kinës për linjën e shpejtësisë së lartë bëri të mundur që Serbia të jetë lider në hekurudhat në Ballkanin Perëndimor. Në atë mënyrë, ne u bëm lider sepse asnjë vend tjetër fqinj, Kroacia, Hungaria dhe Bullgaria nuk kanë linja me shpejtësi të lartë mbi 160 km në orë, tha ai. Me një shpejtësi maksimale të projektuar prej 200 km në orë, hekurudha 80 km Beograd-Novi Sad është pjesë e hekurudhës Serbi-Hungari 342 km, një projekt i rëndësishëm i nismës, një brez, një rrugë në Europë që lidh Budapestin, kryeqytetin e Hungarisë, me Beogradin, kryeqytetin e Serbisë. Pas përfundimit, seksioni serbi i hekurudhës do të jetë gjysëm 183 km, me një shpejtësi maksimale të projektuar prej 200 km në orë. Seksioni ungarez do të jetë 159 km dhe do të ketë një shpejtësi maksimale prej 160 km në orë. Seksioni serb pritet të jetë funksional deri në fund të këtij viti. Seksioni ungarez është në ndërtime sipër. Pas përfundimit, koha e udhëtimit mes Beogradit dhe Budapestit do të shkurtohet në 3 orë nga 8 orë që është aktualisht. Hekurudha është projekti kryesor i bashkëpunimit midis Kinës dhe vendeve të Europës qendrore dhe lindore dhe projekti parë për të harmonizuar teknologjinë dhe pajisjet e kurudhore të Kinës me specifikimet teknike të Bashkimit Evropian për lidhjen e kurudhore. Të nderuar dëgjues, ndoqët artikullin e China Daily, hekurudha me shpejtësi të lartë e ndërtuar nga Kina në Serbi, lulzon pas 2 vitesh.
Zhvillime ndërkombëtare.